Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam kabisa, kama ulivyosikia kitambulisho, ni VOA Express za moja kwa moja kutoka Washington DC, tarehe ikiwa ni 19 mwezi naoni wa 3 mwaka wa 2018. Karibu sana tunapokuletea mambo mbali mbali kutoka mbali na karibu. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikiwa nimekamata position kama ilivyo kawaida, niko upande wa kushoto wa Harrison Kamau, ambapo tunatayarisha mambo mazito katika VOA Express hivi leo. Tutakuletea taarifa kuhusu Watanzania watatu ambao wamekamatwa wiki iliyopita kule mjini Mombasa nchini Kenya, ambao ile wamefikishwa mahakamani.
Vile vile tutaangalia swala la mabadiliko ya hali ya kisiasa nchini Kenya, ambapo kuna maoni mseto, wengine wakisema labda ni kama mwisho wa upinzani katika hali ya siasa, na wengine wakijaribu kubashiri maisha yatakuwaje katika ulingo wa siasa bila kuwa na upinzani ambao unapinga haswa serikali na mambo yanavyoendelea.
Bila shaka hayo na mengine mengi utayapata hapa katika VOA Express, ikiwa ni pamoja na taarifa kutoka kule Hollywood, na vile vile biashara, na vile vile tutakuletea taarifa kutoka kule Tanzania, ambako wafanya biashara wamefanya kikao na Rais John Pombe Magufuli. Hivi sasa tunavyozungumza wanaendelea kufanya kikao. Hebu tusikie mmoja wa wafanya biashara hawa anasemaje.
Mimi naomba mheshimiwa tutazame namna ya kuandaa na kufundisha watu wetu katika sekta zinazohusu usindikaji wa mazao. Vinginevyo tuko bado nyuma sana katika jambo hili.
Naam, ni mambo yanayoendelea hivi sasa hivi tunavyozungumza katika nchi ya Tanzania. Harrison Kamau, unajua naambiwa Jogopa George Jogopa, mwandishi wetu kule Dar es Salaam, yuko tayari kabisa. Lakini msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kupata matangazo haya kwa kuingia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook. George Jogopa, nimetanguliza hapo kwamba wafanya biashara wanakutana na Rais Magufuli. Wewe uko pale katika eneo au karibu na eneo la tukio, hebu tueleze ni nini kinaendelea.
BMJ, kweli kwamba Rais John Magufuli ndo hivi punde tu kamaliza kutoa hotuba yake, wakati akiwakaribisha Ikulu wafanya biashara wa kada mbalimbali. Mkutano huo uliodumu kwa siku nzima umejadili masuala mbalimbali, lakini kikubwa rais amepokea dukuduku maelezo pamoja na haya na yale kutoka kwa wafanya biashara wa sekta mbalimbali, waliokuwa kielezea changamoto na mikakati ambayo inapaswa kuchukuliwa wakati ambako serikali ya 500 inahubiri kile kinachoitwa kujenga taifa la viwanda. Kwa mfano, mfanya biashara mmoja mzee Kaya ambaye amebobea katika masuala ya kilimo na mifugo alidokeza haya.
Sekta ya nyama au sekta ya ng'ombe ni sisi ndio wa pili Afrika Mashariki. Lakini kuja kwenye sekta ya nyama, mheshimiwa, hatujafanya juhudi za kutosha za kufundisha watu wetu. Bado watu wote kienda kununua nyama nasema nataka steki, nataka nyama mchanganyiko. Lakini nyama, ng'ombe ana nyama items 31. Na mimi nilipoanza kiwanda nilikwenda kutafuta watu kutoka Zimbabwe. Kwa mimi naomba mheshimiwa tutazame namna ya kuandaa na kufundisha watu wetu katika sekta zinazohusu usindikaji wa mazao. Vinginevyo tuko bado nyuma sana katika jambo hili.
Njogopa, sasa hawa walikuwa wanazungumza hapo, na swali ibuka ni Rais Magufuli amekuwa hivi majuzi tu amenukuliwa vyombo vya habari pia akikaribisha wawekezaji kutoka nchi za nje ili kuja hapo, na kwamba pia watapewa sehemu za kufanyia biashara zao bila malipo. Lakini hawa ambao wamekutana na rais hivi leo walichaguliwa vipi? Ni wafanyakazi rejareja wa kawaida, ama ni wale au wafanya biashara wakubwa wakubwa?
BMJ, ni kwamba hawa ni wafanya biashara wa kada zote, wakubwa, wakati na hata wadogo, kwa sababu nimeweza kuona hata wafanya biashara lakini mashamba makubwa makubwa wamejitokeza. Hawa biashara ni wamekutana chini ya mwavuli kufahamika kama Baraza la Biashara la Taifa, ambalo rais kwa kawaida ndio mwenyekiti. Kwa hiyo wamekutana kujadiliana kutoka sehemu mbalimbali hapa kote nchini. Kutakuta kwamba kila idara walikuwepo katika mkutano huu, hata kama mfano huyu wakala wa utalii ambaye alizungumza katika mkutano huu akitoa pongezi namna ulinzi ulivyoimarishwa na hivyo watalii kutoka nje wanavyozidi kuzunguka kwa wingi. Hebu tumsikie kwa kipunde.
Wafanya biashara sisi tunahangaika kwenda Ujerumani, Uingereza, South Africa kwenye maonyesho kuuza. Juzi tu tumetoka ITB Berlin. Wakatuambia umetoka wapi Tanzania. Kitu cha kwanza wanakuambia, that's a very good country because you have a very good record. Na rekodi tulionayo ni usalama. Kwa sababu mtalii anachagua nchi kuja kwanza iwe ya usalama. Kwa hiyo tumewashukuru kwa kutokea usalama haswa kule Arusha. Maana ilikuwa sisi ni barabarani tu kila siku. Paka wageni wetu tulikuwa tumewahamisha barabara, tunawapitisha Ngaramtoni, tunakata shamba kahawa ili tushikamate ile barabara ya Makuyuni.
Na mjogopa, tuna sekunde chache tu. Hebu kwa kumalizia tueleze, baada ya mkutano huu kuna maazimio yoyote? Ni nini ambacho kimekubaliwa? Manake mkutano kuzungumza, lakini kuna mambo ambayo wamekubaliwa ambayo labda tutaangalia katika siku za usoni.
Naam, hasa ndio kikubwa zaidi mjini kwamba rais amepokea mapendekezo. Na katika kufunga kikao hiki, Rais Magufuli alisema serikali yake haiwabagui wala haiwatengi wafanya biashara, itaendelea kushirikiana nao na atafungua milango kwenda kuwekeza katika maeneo mbalimbali. Amesema mawaziri wake, watendaji wake serikalini kuanzia sasa watakuwa macho kushughulikia kero pamoja na mambo mengine yanayokabili wafanya biashara, ile kile kinachoitwa Tanzania viwanda inatimia.
Shukran sana mwenzetu George Jogopa ukiwa hapo Tanzania.
Kwa kweli, baada ya ripoti hiyo nzuri kutoka kwake John Jogopa, sasa moja kwa moja turuke nchi jirani, tuingie nchini Kenya, ambapo kwenye laini ya simu tuna mwenzetu Liberty Adede. Liberty, karibu sana, tueleze kuna kisa hichi cha ukamataji na ni kuhusiana na dawa za kulevya. Hebu tueleze kwa kina nini kimejiri kuhusiana na swala hili la ukamataji wa raia wanaosemekana kutoka kule Taiwan.
Na maafisa wa polisi katika mji wa Mombasa hapa Kenya wanaozuia raia watatu wa taifa la Tanzania kwa madai na ama tuhuma za kutokana na ulanguzi wa dawa za kulevya. Watatu hao wamefikishwa katika mahakama ya Mombasa hivi leo kwa tuhuma hizo, kwa kuwa walipatikana na heroin 10 zenye thamani ya shilingi milioni 30, hizo ni hela za Kenya. Watatu hao, Hussein Masud, Otani Hamis na Hamis, walikamatwa wakiwa katika hoteli moja hapa Mombasa. Na mahakama imeelezewa, yani mahakama hiyo chini ya mahakimu mkaazi Janet Kasam imeelezewa kwamba dawa hizo zilikuwa zimefichwa katika masanduku ya mabegi ya wakiwa wanasafiria. Kama na hiyo, walipatikana wakiwa na dola 6,100 pesa za Marekani pamoja na fedha zingine katika sarafu za mataifa ya Madagascar, Tanzania na milki za Kiarabu. Na wa fedha hizo ni kama zilitokana na biashara haramu ya hizo dawa za kulevya aina ya heroin. Na ni swala ambalo linaosikitisha wakazi wa Pwani na pia maafisa wa polisi. Na hapa ni kamishna mkuu wa eneo la Pwani, Bwana Bernard Leparmai, ambaye alikuwa anazungumzia kukumbusha Wakenya umuhimu wa kulinda kuhakikisha kwamba biashara kama hivi hazinawiri katika eneo hili na kuwahusisha maafisa wa polisi. Hata tumsikie anasema vipi kwa Kiingereza.
But we want to appreciate really that information from members of the public, because these drugs alone can be consumed by 200,000 people. 200,000 people.
Hapa Bwana Bernard Leparmai anasema kwamba ningependa kuwashukuru umma kwa kuweza kushirikiana na maafisa wa polisi, kwa sababu dawa hizi za kulevya lau zingepata nafasi, basi vijana 200,000 wangekuwa wameharibiwa na wachache pia wangenufaika. Na ningependa kuwashauri wale wanaotumia mashua baharini ama katika mabasi ya usafiri kuhakikisha bidhaa ama mabegi na kila kitu ambacho wanasafirisha pamoja na abiria kimedhibitishwa kuwa nini. Na Pwani hasa sana, kukiwa kuna mpaka huo na bahari hili, imekuwa ikitumiwa kama kivutio, kama sehemu kubwa sana ya kuendeleza biashara hii haramu. Lakini maafisa wa polisi wanasema ushirikiano kati yao pamoja na umma utasaidia. BMB.
Liberty, sijui wale wa Tanzania waliokamatwa na wamekamatiwa ndani ya ardhi ya Kenya, sijui kama kuna mtandao unahusiana na Wakenya uliokuwa labda kiini hasa chao kuwa katika nchi ya Kenya, ama labda ni katika mikakati tu ya usafiri.
Mojawapo ya sababu ambazo zimeletwa mahakamani, pia wanashutumiwa ama wanatumiwa kwamba wako nchini bila idhini. Lakini bwana atamkelewa, mataifa haya mawili ni jirani mpaka tu katika eneo la Lungalunga, ambao huwa ni watu wanavuka kwa sababu ya biashara na shughuli zingine. Inakuwa ni ngumu sana kubainisha nani ni nani, kunakuwa ni watu wameoana, watu wanaendelea maisha, jamii za Tanzania ziko Kenya na Wakenya wako upande wa Tanzania, na pia baharini watu wameenda
na asante sana Liberty Adede kwa ripoti nzuri hiyo kutoka Mombasa. Na sasa tupate habari muhimu za dunia.
Zilizotufikia hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Sudan Omar al-Bashir anakutana na mwenyeji wake wa Misri Abed Fattah al-Sisi katika hatua inayoelezwa kuwa ni kutaka kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Msemaji wa ikulu ya Misri Bassam Radi amesema kwamba mkutano huo ni wa kuendeleza mashauriano kati ya viongozi hao wawili, ambao watajadili masuala yote yenye mahusiano yoyote na maslahi ya pamoja.
Ongezeko la idadi ya watu, kubadilika kwa tabia ya matumizi ya chakula pamoja na maendeleo zimechangia upungufu wa maji duniani, na hivyo serikali zinalazimika kutegemea zaidi mikakati ya matumizi na uzalishaji wa kudumu wa maji ili kukimu mahitaji watu wanaongezeka kwa kiasi kikubwa hapa duniani. Huo ni mmoja wapo ujumbe katika utafiti mpya uliofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusiana na utamaduni na sayansi UNESCO wakati wa mkutano wa dunia kuhusu maji unaoendelea Brazil. Mahitaji ya maji yanaongezeka kwa takriban 1% kila mwaka, hata ikiwa mabadiliko ya hali ya hewa, uchafuzi wa mazingira na mmomonyoko unaendelea kuathiri ubora pamoja na upatikanaji wa bidhaa hiyo. Utafiti unaeleza kwamba licha ya hayo yote, mataifa yanayoendelea kutegemea mitindo ya kijadi na kitamaduni kupata maji kwa kutumia mifumo iliyobuniwa na badala yake kutafuta njia mbadala.
Kwingineko ni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin anasema anatarajia kwamba makundi yote ya kisiasa yataacha mbali ugomvi kati yao na kuweka maslahi ya taifa mbele kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi ya nchi hiyo. Akizungumza katika mkutano wa kusherehekea ushindi wake kutokana na uchaguzi wa jana Jumapili, Putin aliwashukuru wafuasi wake na kusema kwamba Russia itakuwa na mustakabali mzuri ikiwa wananchi wake wataungana pamoja.
Maafisa wamesema mapema leo kuwa Uingereza na Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano muhimu ya kipindi cha mpito kitakachodumu miaka miwili kuruhusu Uingereza kujiondoa hapo mwakani. Wapatanishi pia walifikia makubaliano muhimu kuhusu mpaka wa Ireland wiki chache baada ya waziri mkuu wa Uingereza Theresa May. Hakuna waziri mkuu wa Uingereza atakayeweza kukubaliana na swala hilo. Mpatanishi mkuu wa EU Michael Barnier pamoja na mwenzake wa Uingereza Davis wamekutana Brussels baada ya timu zao kufanya mazungumzo ya kina mwishoni mwa juma na kukubaliana kwa sehemu kubwa kuhusu mkataba wa kujitenga kwa Uingereza.
Barabara kabisa. Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, yanayoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo pia tunasikika, tunavuma kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile Ukiingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook utapata mengi ambayo yanaendelea kuvuma katika maeneo mbalimbali. Sasa tuangalie hoja kwa hoja, ambapo nafahamishwa kwamba kule nchini Kenya, kama unajua kwamba baada ya mkutano uliofanyika Ijumaa wiki kama wiki moja umepita kati ya Rais Uhuru Kenyatta na mpinzani wake kisiasa
Raila Odinga,
hasimu wake wa kisiasa Raila Odinga, mambo yamebadilika. Watu wanazungumza, hasa la muhimu sana hapa ni kwamba kuna wale wanaosema kwamba sasa Kenya haina upinzani. Kwa hivyo ni nani atamkosoa nani iwapo hakuna upinzani? Lakini tusikie kutoka kwa wasikilizaji au watu ambao wanafuatilia pia matangazo yetu, tusikie wanasema nini kuhusu swala hili katika hoja kwa hoja kutoka Mombasa.
Mimi kwa maoni yangu naona ya kwamba hata igawa Raila ameenda kwa Jubilee, wakiendelea kushikana vizuri, wataweza pia kuungana vizuri na kuungana muungano wa opposition ambao utakuwa ni dhabiti, na pia wataweza pia kuikosoa serikali inapoendelea kufanya kazi wakiwa na muungano na Raila. Hata ingawa ni kichapo kikubwa, lakini naona upinzani ukishirikiana kwa pamoja,
kwa venye Raila alienda kwa Jubilee, itakuwa ni vizuri sana Wakenya kushikana pamoja, kufanya kazi pamoja. Hata hao wengine wamebaki huko wanasa, wakuje waungane pamoja na serikali, sisi zote tukue kitu moja. Sisi wote ni wana Kenya na tunataka kujenga nchi yetu ya Kenya.
Kulingana na vile Raila waliweza kuungana na Uhuru, hawakuweza kuhusisha wana opposition wale wengine. Wangefanya vizuri kuenda kushirikiana na kuongea kwanza ili wakaweze kujua Uhuru ama serikali.
Ni muhimu sana hao wengine kuona kama Raila amejoin serikali pia nyinyi, hata bila kuitwa na mtu.
Lakini swali langu ni je, kwa nini Raila aliweza kujipeleka yeye mwenyewe
baada ya kuenda huko? Ilikuwa kuja aambia hao wengine wenye walipanga na rais wenye watafanya kazi pamoja na wale wengine pia. Si ati aliwaacha nje, bado wako pamoja.
Hakuna mmoja ambaye aliweza kuwasiliana naye wakati alipoenda kuungana na Uhuru. Inaleta huko ni kusaliti wananasa wale wengine.
Bwana, hiyo sio kusaliti. Hiyo ni Raila kutaka wana Kenya kuwa pamoja na kujenga nchi yetu ya Kenya. Sababu wanaona hii nchi inatengana, hawako pamoja. Sasa ilikuwa ni vizuri sana, hata watu walifurahia sana wananchi kuona Raila ameenda amesalimiana na Uhuru. Kila mmoja alikuwa na smiling faces ya kuona serikali sasa itafanya kazi na iko pamoja.
Na hiyo jambo wangefanya kitambo, wakati ule wananasa walikuwa wanaitisha. Sasa sisi kama wananasa ama wale ambao ni wakina Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Wetangula, naona ya kwamba wakiungana wataweza kuwa na mambo muhimu ya kukosoa serikali ile ambayo ni ya Jubilee. NASA itaendelea kuwa dhabiti.
Serikali inahitaji Raila ili kuleta Wakenya pamoja na kufanya kazi pamoja.
Ndivyo hivyo basi mambo yalivyo hapo. Unasikia kama mimi sikujua kwamba Raila Odinga ameingia Jubilee.
Wewe ulijua hivyo? Ni kushirikiana.
Oh, basi lakini na sasa tunazungumza
hata mtu nimesikia mwenye sema tangu aingie Jubilee hajaingia, lakini nafikiri upinzani unashirikiana na chama tawala cha Jubilee.
Ndivyo hivyo hali ilivyo katika Crossfire hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express. Muziki nimeambiwa na producer wetu pale Aida Isa kwamba leo tunakamata position kule South Africa. Tunampata mwanamuziki huyu Lucky Dube, anasema different colors
one people.
Twende kazi.
Yesterday your mouth was shut, couldn't make a sound, but it's such a good feeling today when I can hear them from across the ocean singing this song. Let the whole world should be singing, oh, with different colors,
one people,
different colors,
one people,
different colors,
one people,
different colors. They
unajua mambo hayo BMJ yanarudisha nyuma kwa hoja kwa hoja. Hapa wanasema different colors one people, basi pale nine ni different parties lakini one people.
Bila shaka ni mwanamuziki Rastafari Lucky Dube huyo, alifariki dunia mwaka 2007 akiwa amehudumu katika fani ya muziki kwa miaka 22 kule South Africa. Na unakumbuka Kamau, ni kule Johannesburg ambako aliuawa kwa kupigwa risasi tarehe 18 mwezi Oktoba. Lakini nyimbo zake zinaendelea kudumu na zitadumu mikaka, miaka na mikaka. Tusikie sasa kutoka Hollywood. Hapa studio tuko na mwenzetu Mkamiti Kibayasi. Una nini Mkamiti?
Shukran sana BMJ Muridhi ukishirikiana na Harrison Kamau ndani ya VOA Express. Ni kwamba yule binti ambaye amekuwa akizungumzwa sana kwenye mitandao katika siku za hivi karibuni ni Selena Gomez. Hivi ninavyozungumza ni kwamba yupo Sydney nchini Australia akiwa mwenye furaha sana, ameambatana na marafiki zake wachache. Na
tupeleke taratibu Kamiti, ni nani huyu kwanza?
Selena Gomez. Selena Gomez huyu ni mwimbaji. Na hali kadhalika alikuwa akitoka kimapenzi zamani na kijana anaitwa Justin Bieber. Na mwishoni mwa mwaka jana basi walijaribu kurudisha uhusiano wao wa kimapenzi hapa na pale, wakionekana wanaenda kanisani na kutoka kwenye matamasha kadha wa kadha, lakini uhusiano wao mpaka hivi sasa bado hawajazungumziwa kama wamerudiana kikweli au la. Kama mtakumbuka mamake Selena Gomez, yeye akuwa na furaha kabisa kuona kwamba binti yake anarudiana na Justin Bieber. Basi hebu tuiache hayo kwanza, nikupeleke Sydney. Aha. Ambapo binti huyu yupo kwa hivi sasa akiwa anakula bata, ana furaha, yani yuko katika ni kama mapumziko mafupi. Ni katika tamasha kubwa sana linalokwenda kwa jina la Hillsong Color 2018. Hili tamasha huwa linawashirikisha wanawake wa umri tofauti tofauti kutoka mataifa tofauti, wenye backgrounds tofauti, ambao wanakutana pamoja, wanabadilishana mawazo. Ni katika kitu kile wanachokiita time out, muda wa kujuana na kubadilishana mawazo pamoja na ubunifu wa mawazo na kuelekezana masuala mbalimbali ya kimaisha. Na kama mtakumbuka, huu ni mwezi wa International Women Month. Tamasha kama hili lilifanyika mwaka jana hapa Marekani, lakini hii ni kwa mara ya kwanza kufanyika Sydney, na hali kadhalika litafanyika kule London. Basi mambo ni mengi. Niingie katika upande wa pili niweze kukueleza kidogo tu kwamba ni mwishoni mwa wiki ni kwamba Jay-Z na mumewe Jay-Z na mkewe. Wote mmekaa
na mkewe. Nimefikiri atabadilika kawa.
Jay-Z na mkewe Beyonce pamoja na mtoto wao. Binti mkubwa Blue Ivy walihudhuria katika tamasha kubwa la mavazi ambalo pia linaendana na mnada wa mavazi. Mavazi waliovaa yalikuwa ni ya kifahari hasa na yenye gharama. Wenyewe wanaita mavazi ya kifalme. Basi walionekana huko na binti yao alikuwa ndio gumzo la kila mtu, ambapo vazi hilo lilikwenda kwa tamasha kwa mnada wa bei kubwa kuanzia dola 1017 mpaka dola 1020. Sikueleze mengi, naona muda pia unanikimbia. Msikilizaji, ukitaka kujua habari zaidi kuhusiana na masuala ya burudani, basi usikose kuangalia kipindi cha Zulia Jekundu na VOA Swahili kutoka hapa Washington.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa hayo ambayo umetueleza. Na watu wana hela kweli, kama unaweza kutumia pesa kiasi hicho kununua nguo moja tu na
hela zimo. Hela zimo na wale watu ni wangazi nyingi, lakini kama
tuende wapi?
Tuelekee mara moja tu kwa biashara, na muona Kenneth Bwire yuko tayari kabisa. Angusha mambo Kenneth Bwire, karibu sana.
BMJ, Harrison, Mkamiti, unajua mara nyingi tunapokwenda kwenye benki, unafungua akaunti, unafata pesa zako, unazieka pale, unapotaka kuzitumia, unaenda unasaini mambo pale na kupea pesa ama kadi. Nchini China wanajaribu kukuja na mtandao fulani, teknolojia, kwamba hauhitaji tena ile kadi wala kutoa pesa. Hapana. Unapokwenda kwenye benki, sura yako inachukuliwa. Halafu popote unapokwenda kwenye supermarket, maduka, hotelini, hauhitaji kadi ama pesa. Unafika mahali teknolojia imeunganishwa na kila jengo la serikali. Sura yako Harrison unaiweka vivi.
Wanajua sura yenye hela.
Wajui. Sura yako unaiweka kwenye mashine fulani, unaangalia pale, database yote inakuja, mambo ya benki, alafu umetumia pesa ngapi, wanaingiza pale, wanakata hela zako. Vile vile teknolojia hiyo inatumika sasa katika majengo ya serikali, kwamba hauhitaji kufika pale utoe belt utoe nini wa kuchunguze. Unapofika pale unapoangalia kwenye ukuta, jengo lote linaleta masuala yote kukuhusu wewe. BMJ, ulikuwa mwizi siku fulani, ulikuwa unafanya jambo wakati fulani, ulikuwa mfanya biashara mkubwa mahala fulani. Halafu
unajua Bwire, unaeleza hayo, na wiki iliyopita nakumbuka tulikuwa na story pia kuhusu polisi kule China. Inaonekana China ndio inaongoza kwa mambo haya.
Sasa hili la jengo, unapofika BMJ, mlango utafunguka wenyewe, utapita kwenye mashine, mashine zinakucheki. Na si hilo jengo pekee, hata wana usalama na majasusi katika idara zote za serikali wanakuona. Popote unapofanya unachofanya wanakuona. Sasa ndiyo teknolojia ya Uchina inayofanyiwa majaribio.
Sasa mimi nafikiri pia watafika mahali ambapo ukiingia kwa nyumba yako unaona yote yale ambayo watoto wameshindwa wakifanya, kama wamefanya mambo makosa makosa, unaona pale tu kwenye mtandao ama vipi?
Hapo sidhani kama itakubalika.
Masuala ya teknolojia haya magumu, lakini pia yanaendelea kuimarisha hali ya usalama.
Lakini kuna wale Harrison wanauliza kwamba je, vitu kutoka China vinaweza kutegemewa, ama kuna wale wanasema
kutokana na nini ubora wa bidhaa?
Kuna wale ambao wanasema kwamba mtoto anayezaliwa na anakufa hiyo hiyo siku ni Mchina.
Hayo ni mambo tu watu wanao, lakini kwa kweli kabisa mambo ya teknolojia ndani ya hali ya biashara inavyoenda na teknolojia ulimwenguni, kweli umetutupa siku za mbele, umetusongeza mbele katika miaka ijayo. Lakini asante sana Kenneth Bwire.
Asante sana Harrison Kamau. Kenneth Bwire, shukran sana. Sasa wasikilizaji, kabla hatujafunga matangazo haya, tuangalie yale tuliouliza. Kuna swali tumeuliza kwenye mtandao wetu, kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tukauliza hivi, je, wewe una maisha ya furaha katika nchi unayoishi?
Basi naona majibu mengi, lakini nitasoma machache.
Na hili linatokana na yale ile ripoti kwa nayo ya watu ambao wana
furaha zaidi. Jaden Musafi anasema, sina kazi ya kuniingizia kipato, nina majukumu, uchumi mgumu, nimetumbuliwa vieti feki, bado ninapokaa pamebomolewa, fidia haikidhi, unga umepanda bei, sukari ndio usiseme, pesa ya kupanda mwendo kasi, sina biashara zangu, basi mimi kabisa sina furaha.
Huyu anasema nina furaha licha ya kwamba wababaishaji wamefanya ubabaishaji wao hadi tukawa hatutambuliki. Huyu ni Hussein Rafi anasema, lakini Zanzibar furaha bin raha, licha ya kuwa atumo kwenye listi. Yani anamaanisha kwamba wao kule wana furaha sana, lakini hawajaorodheshwa katika kisiwa cha Zanzibari.
Ancha mlala hasi anasema, ila wazungu walisha tudharau, sina aisee, hata hawa waandishi wa media za mbele huko nao sijui wamechukua wazungu au ndio namna gani. Anasema kwamba furaha bado iko mbali kiasi.
Namna ni mengi ambayo wanazungumzia kwenye mitandao ya kijamii pamoja na swali hili ambalo tumeuliza kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Muda umekimbia, endelea kututegea kupitia voaswahili.com. Msikilizaji kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani Washington, ulikuwa nami BMJ Muridhi
pamoja nami Harrison Kamau, tukisema kwa heri na kukutakia jioni njema popote ulipo.